Yes, so there's two decisions today regarding Hungary and migration and asylum.
Eiropas komisija šodien ir pieņēmusi divus lēmumus, kas attiecas uz Ungāriju un likumiem par migrāciju un patvērumu lūdzējiem. Eiropas komisija ir nolēmusi iesūdzēt Ungāriju Eiropas Savienības tiesā par to, ka tās likumi par patvērumu piešķiršanu un nosūtīšanu atpakaļ neatbilst Eiropas Savienības nosacījumiem. Tā ir pēdējā pakāpe tai pārkāpuma procedūrai, ko ierosinājām jau 2015. Gadā, kam sekoja viedokļa apmaiņa un vēl viena mūsu vēstule Ungārijai 2017. Gadā. Eiropas komisija uzskata, ka lielākā daļa no bažām joprojām nav atbildētas un tādēļ ir nolēmusi Ungāriju sūdzēt tiesā. Šodien Eiropas komisija arī nosūta oficiālu brīdinājumu vēstuli Ungārijai par jaunākajiem grozījumiem konstitūcijā, kas paredz par kriminālu sodām padarīt atbalstu patvērumu lūdzējiem.
Restrict the right to request asylum.